Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi našemu današnjemu gostu, ki je diakon in logoterapeut Matic Vidic. Dobar dan in dobrodošli.
Jaz bom kar rekel dobro jutro, dobro jutro, ampak sem vesel, da sem tukaj, kljub temu, da je vožnja z novega mesta do sem, kar v strnjeni koloni, ampak vedno sem vesel, ko pridem na vaš radio in hvala za povabilo.
Ja, torej začela bova s tistimi ljudmi, ki so morda v kakšni stiski. Napovedovali smo, da če ne bi želeli v eter, lahko tudi napišejo svoje vprašanje. Svetovalnica Afna Ognjišče si. Kaj vi pravite, kdaj je po logoterapevtsko modro koga drugega vprašati za nasvet, za izhod iz recimo težave, ki se nam ponavlja in iz katere sami ne vidimo izhoda?
Ja, tukaj bi kar že si izposodil gradivo, no, iz svoje knjige, ki je šla Smernik za smisel z prvega poglavja, in sicer takrat, ko se prevečkrat delamo kroge v krožišču, kakor obstanemo v krožišču, naredimo en krog in drug krog in tretji krog in četrti krog. Ko enostavno več ne zapeljemo ven. Sicer na zunaj izgleda, da se vozimo in če kdo praša, pravi, ja, vozim se, a ne vidiš, da se vozim, ampak pripeljemo se pa nikamor. Ne? Ja, takrat je pametno in modro, da se obrnemo za pomoč. Jaz vedno pravim, ko učitelj, ja, pa terapevto, pa tam je treba plačati, mi pravim, imamo duhovnike, pozabljamo, da imamo duhovnike, ki so brezplačni. Imamo prijatelje, ki dajo mnogokrat čudovite nasvete in tega naj ne pozabimo, da se obračamo na njih, ker vsak človek je, mi smo tako čudoviti, ne? Človeško telo ali pa celotno življenje je tako čudovito, da mi se, če se urežemo, lete, se samo zaceli, ne rabimo čisto nič delati. Ne? In tudi jaz zagotovo mislim, da imamo tudi v sebi, tudi na teh ravni, na notranji duhovnih ranah in psiholoških težavah, ki jih imamo, je to samo ohranitveno. Imamo že vsa urodja v sebi, zato je včasih dovolj en tak potisk ali prijetna brca, ki je včasih zelo koristna.
Ja, pa tudi, če na začetku boli, potem pa ne boli več, ne?
Ja, tukaj bi pa kar rekel, ne, mi bi kar radi, da ne bi nič nikoli bolelo. Ne. Mi, izmer je pravim, če bilo po moje, jaz ne bi nikoli nahoden, nikoli ne bi imel driske, nikoli ne bi obiskal zdravnika ali kakršnekoli pregleda imel, če bi bilo po moje. Vendar, ali jaz res zagotovo vem, kaj je zame najbolje? Jaz mislim, da ne.
Ja, nič 1-512-10, nič je telefonska številka. Spoštovani poslušalci, te pol ure je pravzaprav namenjene vam, našega gosta Matica Vidica, lahko kaj vprašate. Matic, ali imate vi v svojem delovanju logoterapevtskem veliko gnečo? Koliko ljudi prihaja k vam in kakšne so težave največ?
Ja, gneča je, mislim, je kar, no, sploh, kar se zadnje čase malo pojavljam po medijih, je gneča zdaj je, tako da imam nekako kar en mesec rečem, da se slišimo, da se spet slišimo, da probamo najti skupen termin. Ja, veliko je ran, različnih rane, ki jih si naredimo sami ali pa nam povzročijo drugi. In ne gre. Je pa dobro. Veliko se govori o tej o neki duhovni kondiciji, o psihološkem zdravju, danes družba, kar ni slabo. In zato ljudje danes, ker niso več tako nezaupljivi in kar pridejo. Že kar kmalo pridejo, kar je v redu. Jaz vedno pravim, da je v redu. Predvsem pa danes opažam, no, da so te odnosi. Ne? Odnosi do samega sebe, odnosi do sveta, odnosi do družine, odnosi do Boga. Tudi te vedno več in prepoznavajo moje delovanje, ne samo kot terapevta, tudi kot diakona, zato tudi z duhovnimi vprašanji prihajajo ljudje in vedno gremo. No? Jaz tudi z vsakim pravim, da se vedno podavamo tudi na duhovno pot. Nikoli ni samo na psihološki ravni, vedno je in tudi vsaka ura je moja dolžnost kot logoterapevta, da odpeljem na duhovno.
Ja. Kaj pa ljudje recimo, ko rečejo, ja, zdaj sem pa v taki stiski, da res ne vidim izhoda, pa morda, da tudi vi ne vidite izhoda, pa rečete, ja, sej, če ste pa verni, a ne, pa ta stiska ne bi smela biti tako prevladujoča. Kaj ima vira stisko v resnici?
Ja, pa je. Ja, jaz mislim, da je stiska glavno urodje Boga. Ker kaj naredi Bog? Bog, kogar hoče narediti močnega, ki ta prvo razbije na koščke, ga razbije. In tega, to je proces z Bogom. In tega Bog, se upravičujem, pa tega Bog nikoli ne pozabi. Vsakega razbija na koščke in potem, če želiš hoditi z Bogom, ko začneš hoditi z Bogom, drugi prenehajo hoditi s tabo. Pa ne zato, ker bi te ne bi imeli radi, ampak zato, ker niso pripravljeni darovati to, kar si pripravljen darovati ti. In tudi ta proces z Bogom, ki je pač žal boleč. In drugače ne gre. Ker tudi, če se vrnemo na logoterapevtski del, tukaj bi upozoril na Danca Zorgen Kierkegaard, očeta eksistencialne filozofije, in on je ravno o tem razlagal, o teh treh stopnjah, v treh modusih. Človek je na prvi ravni se ukvarja samo sam sabo, kako zgleda, kako ali je urejen, ali je lep, da je lepo oblečen, da ima dober avto, da ima dobro službo in tako naprej, da dobro zasluži, da hodi v dobre restauracije, da ima dobro hrano, da ima lepega partnerja in tako naprej. Vendar ta ravno, ne, to je samo zadovoljevanje. In tukaj je človek prej ali slej opeša in pride do frustracije. In potem, ko pride do frustracije, človek je povabljen, da naredi naslednji korak, da se začne darovati, da začne sebe samo presegati logoterapevtsko ali samo pozabo narediti, da je sposoben preko nečesa, kar mi je všeč in pozabe na svoje interese. In tu je večkrat, da se odloči, se prav tukaj se tega se učimo v družini, v skupnosti, v gasilskem društvu, v občestvu, cerkvenem občestvu in tako naprej. Vendar tudi tukaj je samo mestna faza oziroma je drugi modus, etični modus oziroma etična raven in še ni tista raven, katera je, to je pa tretja raven, je pa duhovna raven. Ker tudi v tej ravni, kjer smo mi sem v občestvu ali pa samo ali pa v družini delujemo le, je nevarnost, da pozabimo nase na svojo avtentičnost, kdo zares smo mi. Ker glavno vprašanje, katerega odgovarjamo, je kdo smo. Ker Bog nas ni ustvaril, da odgovarjamo, kaj smo, ampak kdo smo. Kdo sem zares jaz. In to je tisto ključno eksistencialno vprašanje, katerega smo povabljeni, ker vsak dan, ko delujemo, si pišemo spomenik, kdo je Matic Vidic. Kdo je Mateja, kdo je to pa to? Jaz si ga pišem s svojimi dejanji. In zato moram tudi jaz, ne samo nekje biti v neki skupnosti do nekoga, za nekoga, ampak jaz moram biti v odnosu in služiti v odnosu z Gospodom, tistim, ki me presega, ali s transcendenco, ali življenjem, ali karkoli. In tu je ta odnos, tu je ta tretja raven, duhovna raven, ko sem jaz ne glede na vse, sem jaz neposreden v odnosu z njim in tukaj je moje polje. In tukaj je tisto, kar je moje zanimanje, kar je moje hrepenenje, kar je moje veselje ali kar je moje sovraštvo. To sem jaz v polnosti v odnosu do tega, ki me je poslal.
Kako pa pridemo do tega, da odgovorimo na vprašanje, kdo sem jaz, ko pritiska na nas? Kakšen težaven otrok, v službi odnosi, a ne, ki niso lahki in pravzaprav težko najdemo ta čas, da si odgovorimo na to vprašanje?
Ja, mi smo vedno, mi slabo razumemo, ne? Mi smo slabi bralci znamen, slabi bralci razmer, kaj se dogaja okrog mene in kar ustrajamo. Jaz sem, na primer, tako imel gozdarsko podjetje, ker se mi je zaporedoma, so se mi dogajale stvari. Najprej na enega zaposlenega padel drevo. Potem je na en avto, ko je glih slučajno, tam bil parkiran, je glih slučajno zabihalo. In glih slučajno je padel na tist avto, drevo je potrebno tist avto odkupiti. Potem smo dobili neko kazen, ko smo nalagali drevesa ob cesti in je prišel nek policist zagrenjen in je dal 8000 evrov kazni kot mladega podjetnika, ker bo to zame vse preveč. In pol na koncu sem se pa šel v žago v stopalo, da so mi komi stopalo rešili. Ne? To vam želim povedati, kaj. Ko sem slep, ko sem gluh, sem mi dogajajo stvari vedno močneje, vedno intenzivneje in vedno bolj boleče. Mi žal ne razumemo drugega jezika, kakor jezika trpljenja. Takrat se pa ustavimo. Zakaj? Ali res moramo priti do tega, da moramo zboliti? Ali res? Ali res moramo priti do tega, da se v družini zgodijo slabe stvari? Ali res? Jaz mislim, da ne. In to je opozorila, ne? Zdaj pa, ali slišim, ne? Ker Bog te prvo začne, veste, malo takole malo šepetati. Ej, Ne? Potem začne malo še bolj na glas, ej, ker prid sem, napačna pot. In potem začne metati kamenčke, veste, potem začne pa že hlode metati v glavo, ne? Da bi nas spravo. Kaj ti tako, ko je rekel Tolstoj pravi, če jaz hodim po napačni poti in vem, da je ta pot napačna, je še pravi čas, da se obrnem. Če pa jaz hodim dolgo po napačni poti in še vztrajim in mislim, mogoče pa le našem ta pravo, ter te pa zagotovo ne bom našel. In ravno to. Kaj pa je smisel? Ker mi pravimo, ne, ljudje ne obupamo na življenje zaradi tega, ker bi nam bo, ker bi preveč trpel ali pa bi karkoli. Ne. Ljudem zmanjka kaj, ker ni več nič smiselnega, ker ne vidim smisla v tem trpenju, v čem karkoli. Ne? Kaj ti kaj je obup? Obup je trpljenje brez smisla. Jaz v tem ne vidim smisla. Mi pa, če smo pošteni, mi večino življenja, več življenja trpimo, kakor ne. Ne? Rekel en ruski raziskovalni psiholog, je ugotovil, da mi 70% poprečja človek 70% življenja trpi. In če ne znam jaz o smisel trpljenja, tudi življenja ne znam o smisel. Zato Bog kliče, ne? Ker kaj je smisel? Mi pravi, smisel je Božji načrt. Bog ima se vsakega izmed nas ima nek načrt. Mi nismo tle brez veze na tem svetu. Mi imamo zagotovo en čudovit namen, en čudovit načrt, zakaj smo na tem svetu. Če ima drevo svoj smisel, da daje gorivo, da daje listje, da čistijo zrak, če ima auspuh pri avtu nek svoj smisel, kakšen šele velik smisel mora imeti jaz? Kakšen šele velik smisel mora imeti jaz?
Nič 1, 512, 10, nič nič je naša telefonska številka, če imate kakšno vprašanje za Matica Vidica. Matic, zdaj tako lepo, skoraj navdihnjeno govorite, a ne, kako lepo je človeku, ki ima smisel in takrat, ko ga ima, se zdi res vse lepo utemeljeno, vse teče, tudi trpljenje sprejmemo, ampak kaj pa recimo, ko se zgodijo res hude stvari. Pred kratkim smo slišali, da je v Brežicah neka osnovno šolka v 8. razredu naredila samomor.
Ja. Ja. Imamo tle mlajšo generacijo, katera ima kar velik izziv. Veste, mislimo, da je velik izziv, zatem povedal, da bomo razumeli, bi naredil eno predzgodbo. Pred vojno je bil velik izziv, da po konc te lakote, to govorimo v pred drugo svetovno vojno, je bila blazna lakota, mende celo pišejo, je tudi doktor Jože Ramovš razlagal o tem, da so celo kanibalizem se izvajal, no, da je bila taka močna kriza pred vojno. Potem je nastopila druga svetovna vojna, so rekli ljudje, sem, da bo konc vojne, pa bomo srečni. In potem, ko je bilo konc vojne, so rekli ljudje, samo, da bomo spet obnovili lahko te naše domove, pa bomo srečni. In potem je nastopila revolucija, blaginja in se število samomorov povečalo. Samomori se dogajajo tam, kjer zgubim netivo. Mi imamo težavo današnja družba in današnji mladi imamo težavo to, da hodimo za mizo jest obrok siti. Mi več nismo lačni in naši mladi niso več lačni ni česar. Zato je tudi logoterapija pravi, je potreben ta stalni napetostni lok. Zato tudi mi se moramo boriti. Človek ni narejen za homeostazo, da bo sem na mestu bil in da mu bo fajn in da mu bo lepo. Človek ni narejen za to. Tako kot lopata ni narejena za to, da bi bila sem postavljena v garaži, ampak je narejena, da se z njo kopa. In sveča ni narejena, da je v omari, ampak da gori. Zato tudi mladi imamo ta izziv, da nimajo izzivov. Da nima se več za kaj boriti. Ne? Sem se nekje razlagal, sem rekel, v Ukrajinci so bistveno bolj osmiselni, kot kar mi. Živijo večji smisel. Zakaj? Ker se vsi borijo, da bo konc te vojne. Vsi se borijo za preživetje. Mi pa tega nimamo. Mi imamo pa samo misel vsem tem, kako nam bo dobro in ko nam ni dobro, se nam svet podre. In tukaj je naš izziv, ker več ni barov, ni več vonjev, ni več okusov, ničesar več ni, ker smo presiti vsega. Tako da tukaj je ta nas izziv tudi nam staršem, da otrokom ne dajemo vse, da jih ne... Ker to ne, ker ravno v tem, ko mislimo jim dati vse, omogočiti jim vse, oduzemamo. Zato je tudi pravim, ne, moja starša, ki sta mama naredila pri 13 letih samomora. Oče je bil alkoholizem, je bil zelo močen, tudi potlej kasneje zaradi ciroze jeter umrl. Je bilo grozno, ne? Pa danes, ko gledam, sta mi dala največ, ne? Dala sta mi smisel, dala sta mi boj, dala sta mi osmiselnost, dala sta mi poslanstvo. Mislim, katero staršo še je lahko otroku da poslanstvo, ne? Da ga uresniči v polnosti. Zato tukaj je ravno ta moč, mi je ta lepota, no, ali zares staršem, ali kot starši lahko damo otrokom neko tisto željo po življenju. Kot sam že večkrat pravim, sem se z mladimi delam in se pogovarjam z njimi in jih vprašam, kaj jih v življenju veseli, so tiho. In ki jih vprašam, česa se v življenju kaj pričakuje, kaj je tisto, kaj je tisto lakota, po čem so lačni, so spet tiho. Ne? In potem vprašam to Franklovo vprašanje, sicer je zdaj neumestno, ker smo jih to pri temu rekli, ne? In vprašam, zakaj še niso posegli po skrajnem sredstvu, ne? To je glavno filozofsko vprašanje po samomoru, in je glavni odgovor zato, da ne bo mami žalostna. In njihovo breme otrok je samo delajo vse, da ne bodo starši žalostni ali da bodo starši veseli. In veste, koliko so to oropani življenja, če je glavno, kar jaz sem zato, da ne bo mami žalostna.
Zdaj pa imava vprašanje poslušalke. Pravzaprav ga je postila na našem naslovu svetovalnica@ognjiste.si. Med mladimi je veliko anksioznosti. Kaj mladim skozi to anksioznost sporoča Bog? Pa se mi zdi, da ste že to prej nakazali, ne, da hodimo siti jest. Da je to to.
Ja, tudi jaz imam ogromno manklico staršev, ki klice, da bi radi pripeljali mlade. In jaz pa zmeraj pravim, pridite vi. Ne, otroci do 18. leta, pa jaz opazim, mislim, meni je grozno, lejte, ampak jaz opazim celo, da mladi pri 23, 24 letih rečem, bilo bolje, da bi starši prišli, ker še zmeraj so tukaj prisotni in mladi so tukaj, ne, ker mi moramo vedeti ta Z generacija, da njihova otroška doba se je povečala. Zato mi ne delamo pri 18. letih z mladostniki, mi delamo v bistvu še zmeraj za otroki, ker če se je Y generacija povečala, naprimer, to je bila moja generacija, če se je podaljšala iz 20. do 30. leta, se je pa tukaj otroška doba povečala iz 10. do 20. leta. Tako da mi v bistvu pri 25. 23. leti roko na srce mi delamo z otroki, ne? Redko kateri so, da bi rekel, da so mladostniki. Da vam povem čist tipičen primer, kako je bilo v vojski, ki je bila Y generacija, katero sem jaz. Mi smo cel čas v vojski, smo bili 3 mesece na urinju, gledali, kje bomo prečkal na skrivaj mrežo, da bomo šli zvečer na pivo. Evo, to je iskreno povedano. Je bilo cel dan, cele 3 mesece je bilo to razmišljanje, sicer smo enkrat samo to izvedel, ampak je bila to glavna skrb, ne se zapolnjevala ta skrb. Pri teh mladih zdaj, ko sem delal z njimi v vojašnici, z generacijo, pri njih ne rabeš nobenega varnostnika, nobene ograje, ker so vsi sem zraven utikača, da imajo telefon preklopljen in so na pošti in gledajo telefone. Se ne rabeš, bet nikamo ne bom šel, zagotovo ne bom šel. Ne? Tukaj je ta razlika po vsem tem. Ne? Njihov svet se dogaja na telefonih in je nam nerazumljiv. Nerazumljiv je. Ne? In tudi ko... Tudi mi mogoče vredno nismo bili razumljivi s nami, ampak nam je ta svet ne razumljiv. Oni so tako zelo drugačni, ampak nič ne bo, vse bo v redu. Ampak so tako zelo drugačni, da res ta, bi rekel, razmah je prevelik. No? In če se vrnemo na vprašanje, katero je bilo, ne, kaj jim Bog sporoča, jaz mislim, da Bog tudi nekaj staršem sporoča. No? Jaz mislim, da mi smo sicer, bi rekel, se zavedamo te vzgoje, bi rekel, toliko, ko se ukvarjamo z vzgojo, se nismo nikoli do zdaj ukvarjali in toliko vseh knjig ni bilo nikoli in toliko fejlo v vzgoji ni bilo nikoli. Zakaj? Ker se je zmeraj ukvarjalo za preživetjem. Ukvarjalo se je, da se bo doma jedlo, ukvarjalo se je, da je bilo doma pospravljeno, da se pokvarjamo sem s tem počutjem. Kako se počutiš, kako je gor dol in v srednji je ratelo, ali se je dobro počutim. In pozabili smo, da je normalno, da se počutim za en drek. Da je čisto normalno, da se počutim za en drek, da je čisto normalno, če en teden se mi ne da ne v službo, ne v šolo, ne karkoli, pač je normalno. In pri nas je ratalo, danes smo družba, kjer je ratale stvari, normalne so ratale nenormalne. In tu imamo družbeni problem. Mladi so samo odraz na zmedenih staršev, zmedene generacije staršev, ki več ne vemo, kaj je prav in kaj ne.
Ja, poznam katehistinjo, ki je podobno, kot ste vi zdaj rekli, da glede otroka, ne, da bi pravzaprav morala na verouku imeti najprej starše. Kje smo tako skrenili, da se zdaj ukvarjamo s temi mladimi, 25 let starimi, in v bistvu vi pravite, da še niso dovolj zreli.
Ja. Ja, zagotovo je odgovornosti ni, ne? To je tudi glavno tudi logoterapevtski pojem, odgovornost, vse jim odozemamo odgovornost. Mi imamo vsem tem leti, če gledamo sem ta model, ne? Naše babice so delale glavno pozornost vse, kar je bilo na hrani, da je bilo za jest, da je bilo dobro skuhano, da je bilo veliko skuhano. Glavni jezik delovanja, modus operandi je bila hrana, nek način. In nas so od nas zahtevali veliko, so nam nalagali odgovornosti nenormalno veliko vse. Mogli smo, ne vem, saj se spomnim zase, za krave se mogli tisto silažev skrbeti, nametati, karkoli je bilo potre.
Koliko ste bili stari takrat?
8 let, ne? Ampak gledajte, zdaj bo grozno slišati, ampak sem, da, ne, da boste razumeli. Mene so pri 6-7 letih, ko je mami je bila invalidsko polovično v penziji, ker je imela stomo, že pri 20 letih, ko me rodila, in ona dela 4 ure in ona me pelala zjutraj med počitnicam 6-7 let starega do Krke, ker sem bil ribič, in sem 4 ure lovil ribe in pa me je prišla iskat. In sem jo nobeno vprašal, ali bom jaz spadil, ali se bom utopil, ali bom karkoli bom. Dobil sem en kos, mislim, en debu kos kruha, en sokat sem dobil in sem bil za Krko 4 ure za reko, sem bil in sem lovil ribe. Ne? In sem jo nobeno vprašal, kaj se mi bo zgodilo. Ne? Tako da je bilo to... Odgovornost je bila dana na mladih. Mi pa zdaj, ne, za nas je bilo res veliko se pričakvalo, rekel, glavna skrb je bila hrana, mi smo mogli vse delati, zdaj pa mi probamo, ker so bili starši naši lačni, oziroma dedki babice lačni, dajo podarek na hrano, in mi, ker smo imeli prekomerno odgovornosti, hočemo pa otroke razbremeniti odgovornosti. Ampak to je največjo razvrednotenje človeka, če mu vzamemo odgovornost, ker s tem vzamemo dostojanstvo. Tako, ko je rekel ravno, mislim, da je celo Gostečnik celo rekel, v vaši oddaji, rekel, kaj je največji fail, ki ga lahko naredimo pri otrocih, je vsak otrok si želi, ko ga vprašaš, koliko je star, reče skoraj 7. Ne, nikoli ne reče 6, ne, mi zdaj rečemo, če sem star, če bom star drug teden, ne vem, 40, rečem, da sem še 39, ne, nikoli rekel, da bom 40, ne, ampak otrokom to veliko pomeni ta njihova starost, da so malo večji. In potem pridemo do bazen, da kupimo karte in je, ne vem, tam meja 7 let ali pa 6 let in rečemo, da je star 5 let, ne. In mislimo, wow, smo 2 evra prešparali, ne? Ampak v bistvu smo ga pa na največji možen način ponižali, kar obstaja za otroka. Ne? In potem lahko kupimo in sladoled in pico noter, ampak ne bomo s tistimi 10 evri nadoknadili izgubljenih 2 evra. Ne? In tukaj je ta ponižanje drugega. Ne? Zato tudi pri logoterapiji nikoli ne odvzemamo dostojanstva človeku oziroma ne odvzemamo krivde. Ker če mu odvzemamo krivdo, mu odvzemamo dostojanstvo. In zato je pomembno, da... Tudi očeta ohranimo avtoriteto in kazen. Avtoriteta in kazen, tudi že to Vesna Vogodina govori in tukaj moramo dati prav, je pravilna pot, ker s tem se oblikuje morala. Brez tega ni morale, ker otrok prepoznava Boga kako preko očeta. Zakaj je rekel Janez Pavel II, rekel, zakaj sem vedel, da je Bog velik? Ja, zaradi tega, ker moj oče, ki je bil 2,10 m visok, ko je prišel v cerkev, je padel na kolena in se rekel, ta mora biti pa hudo velik, če je moj oče, ki je bil nenormalno ogromen, padel na kolena pred njim. In tukaj imamo mi vest. Vest se oblikuje preko ravno tega, preko kazni, da vem, kaj je prav in kaj ne. Danes je pa vse prav in ko je vse prav, je vse narobe.
Nič 1, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka. Matic Vidic, srečujete se očitno tudi s starši, a ne, in jim skušate verjetno to, kar ste zdaj govorili, polagati na srce, naj tako ravnajo z otroki, naj jim ne oduzemajo odgovornosti. Ampak v vrvežu, ki ga vsi živimo, a ne, pa da bo zagotovo vse opravljeno, se večkrat ujamemo v to pasta, ne pa starši, naredimo namesto otroka, in mu na dolgi rok oduzamemo nekaj odgovornosti, na kratki rok je pa seveda delo odkljukano, opravljeno. Kakšna škoda je to za otroka?
Sem se tukaj tudi jaz, ne, sem tukaj nekaj pameten, veste, pri mikrofonu pa delam jaz še večje napake, kot pa imajo vsi drugi, ne. Že Izaka, ki bo 5 let star drug mesec, oziroma čez mesec pa pol, zjutraj se mi ne da gledati, kako se počas obuva in ga jaz obujem, ne. In se mi ne da, se mi modi, ker vidim, da imam že čez 20 minut naročenega sogovornika in ga na hitro jaz oblečem in ga kar odnesem do avta, da remo čim prej, ne. In to je to, ne. To so te že menje napake, mislim, bedarije, ki vem, ne. Vem, da niso v redu, ne. Ampak tudi vem, da nisem popoln, ne, ampak ključno pa je, da se pa generalno zavedam, ne, česa se pa ne sme. Tako da tudi dovolim, ne, tudi glas pozdignem, absolutno pozdignem glas in tukaj ne šparam, karkoli je, tako da je, bi rekel, delamo mrske na robe, ampak nič ni tako hudo na robe, spet ne, ampak sem, da se zavedamo.
Ja, zdaj pa imava poslušalce na telefonski zvezi, greva najprej na Dolenjsko, odkoder ste prišli. Ana Marija, dobar jutro, dobar dan.
Ja, dobar dan. Veste kaj, jaz bi pa vprašala v zvezi z odnosom tašča snaha, ne. Jaz sem namreč zelo hude probleme s tem in ko sem bila snaha, sem imela zelo dobre odnose z njo in sem sklenila, da mi je to dobra tašča in tukaj sploh nočem, ne morem biti, ker imam na drugi strani res, mislim, prav bojno stanje. In vem, kako je to mogoče, ker mi recimo smo starše, starejše ljudi smo spoštovali in smo kaj vprašali in smo se zmenjali izkušnje in je šlo vse na eni taki pozitivni osnovi. Tukaj je pa vse bojno stanje in imam sosedo, ki ima točno iste probleme.
Ali živite skupaj, samo to, da vprašam?
Ne, jaz sem pa kaj samo vidim. Ampak mislim, ona uspe narediti tako energijo, no bi rekla, da...
Vojno tudi nadaljavo.
Ja, nekako tako, ja. Tako da zdaj se, da jaz grem tja, da jaz sploh navidem, ker je to najboljšne. Ampak mislim, jaz resnično ne vem, kako bi se temu dal to moč, ker to vpliva na zdravje, da moj sin je že zbolel, jaz pa tudi, no. Uh-huh.
Ok. Ja, tle veste, zmeraj je tudi najhujši odnos, najmočnejši odnos je odnos mama-sin. In zato tudi v Svetem pismu piše, in vi se tega držite, piše, zato bo mož zapustil očeta in mater in se bo pridružil ženi, bosta postalo eno. Nikoli ne piše, da bo žena zapustila očeta in mater, ampak da bo moški zapustil, ne? Tudi vi živite narazen in tukaj je zagotovo nekaj prav. Zdaj pa tašča iz snaha, kakršna je, veste, ljudje nismo žleht, zato ker smo žleht, ne? Pač, ker smo žleht, ne. Žleht smo zaradi tega, ker nas je strah, žleht smo zaradi tega, ker imamo mogoče nenormalne rane z preteklosti, žleht smo zaradi tega, ker so ogrožene naše vrednote. To, da vam razložim, da boste bolje razumeli, naprimer, če je mene najvišja vrednota sin, bi jaz bil sposoben narediti najhujše stvari, če bi kdo kakorkoli ogrozil mojega sina. Potli smo žleh zaradi tega, ker smo se zašli, ker več ne vemo, zakaj bi živeli, zaradi bivanske praznote in pa žleh smo zaradi bolezni. Tudi kakšne bolezni naredijo žlehnobo, če se spomenemo, mogoče že demenca je tista, ki se kaže, bi rekel, na neko žleh, ki karkoli je. Tako da vaša snaha ima zagotovo neke težave. In tukaj bi vas upogumil, da vsak svojim dejanjem ne govori o drugmu nič. Vete, jaz vas ne morem spremeniti, zagotovo. Vi tudi mene ne, ampak jaz tudi sebe težko spremenim. Je pa tle ključno ravno to, da vem, da ta snaha ne pove o vas nič. Ta snaha govori o sebi. Z vsakim dejanjem govori o sebi. In tukaj je pomembno, da tudi jaz za njo, če smo verni za njo, molim za mojo snaho in jo izročam in se zahvaljujem. Druga stvar je pa to mora urediti sin. To ni vaše polje in tukaj se vi... Dejansko vi ste samo zunanja opazovalka. Vi tukaj razen s tem, da pristopate z ljubeznijo in spoštovanjem kljub temu, da je ona taka, ne morete nič narediti. Ker tukaj je ravno ta problem vzorc. Jaz bi prišla večkrat, če bi bila ona normalna. Ona pravi, jaz bi bila normalna, če bi ona prišla, ne vem kakorkoli je. Nekdo mora narediti prvi korak in jaz bi vas tukaj povabil, da ste do te snahe prijazni kljub temu, kljub vsemu, ker tukaj se kaže veličina nas, kristijanov, da smo sposobni biti nekoga doljubeči, kljub temu, da kakšen je. Tukaj je pa predvsem na sina, sin mora pokazati jasne meje, to se od njega pričakuje in na nek način mislim, da tudi snaha to želi njemu sporočiti, kajti kako bi njemu najbolj na boleč način to povedala, kukor da je nesramna do njegove mame.
Ja, tako ste dobro, zdaj to povzeli, verjamem, da bo pa kar naporno za poslušalko z Dolenjske. Gremo v Ljubljano, še ena Ana Marija je z nami. Dobar dan.
Dobar dan obema. Veste kaj, jaz bi pa prosila gospoda Vidica, če lahko komentira dve stvari. Ko je bilo praznovanje po televiziji, so prenašali to praznovanje Zveze prijateljev mladine, ena obletnica je bila, in so spraševali otroke vse sorta. In en fantak je tako lepo rekel, veste, 10 do 12 let je bil star in je rekel, starši ne morejo vedeti, kako se mi počutimo, ker oni niso mi, ampak mi lahko se čist drugače počutimo, kot oni mislijo. To je ena stvar, kar bi prosila. Drugo pa, glede na to, da je gospod seznanjen tudi s temi samomori in podobno in smislom, a ne, ker je tudi logoterapeut, skratka, občutljivost je druga postavka in sicer nekateri smo že rojeni z malo bolj debelo kožo, drugi nekje mal debele, mal tanke, nekateri pa samo s tanko. In mrske vidimo, kar nekdo drug niti ne opazi, tist, ki je pa zelo občutljiv, pa ne samo, da opazi, ampak tudi deluje na njega, recimo, da se sekira, zato pa to nima veze, ali, je z njem, ali ima z njim opravka ali ne, ampak da se sekira, če nekje neki vid, da je neki zelo narobe, da nekdo trpi, pa se sekira, nekdo drug pa sploh tega ne opazi. A mi lahko to dvoje, prosim, malo pokomentirate? Prav lepa hvala, bom poslušala
po radiju. Hvala tudi vam, škoda, da niste poklicali ob 8, pa bi do pol 9 ravno rešili.
Tako, ja. Zdaj pa gremo. Ja, tukaj otroci, da pokomentiram res, ne, mi ne vemo, ampak tukaj bi sem dodal, da mi starši pričakujemo in si želimo, kako bi se otrok počutil. In mi ga skozi podzavestno ga hočemo nekam postaviti in tukaj je nevarnost, da potem otrok želi vse delati, da bi nam ugajal, da bi osrečil očeta in mamo. Kaj ti, če razumemo, kaj je princip otroka, ne, če ti oče in mama data življenje in da če ste imata raden, če skrbita za mi, bi jaz vse naredil za njih. Vse, vse, vse. In tukaj je ta nevarnost, da se podredim, rekel, če je mama veliko žalostna, da postanem perfekcionist ravno zaradi tega, da ne bo mami več žalostna, da bo vesela, ne. Zato tukaj je velikrat, ko so ločitve, pa otrok ostane pa enemu pred staršu in je ta star žalosten in pole zamrzi očeta samo zato, da ne bo mami žalostna in tako naprej. Ne. Tukaj imamo to, rekel, to tiho posesivno vojno, ki se lahko zgodi, tako da ta otrok je že zelo modr in se veselim, kaj bo z tega otroka zaraslo, ker je blazno, mislim, napreden, ne, in ta je tist, ki ste že naslednjo vprašanje dali, ki ima debelo kožo, ne, njemu je vse jasno, ne, njemu je vse jasno, on že vse ve, ne. Tako da, zdaj pa različni smo, ja, različne imamo darove, absolutno imamo vsi različne darove, na različen način dojemamo, vendar ključno pa je vrednota. No? Vrednota življenja se mi zdi, da je vedno močna vrednota. Vrednota po skupnosti, vrednota po odnosih je tudi nam vsem pisana in te vrednote so tiste, ki nas vodijo. Mi, če bi se ravnali po občutih, karkoli je, bi vsi pristali ali v čereh ali pa vsi v istem pristanu. Najverjetno pa je več čereh. Vendar ta jadrnica, na kateri smo, se ne ravna sem po vetru, ampak jo usmerja predvsem jadralec. In to je pa ta moja duhovno, moja vest. In tukaj je pomembno pa, da jaz se zavedam, ne, da kljub vsemu jaz naredim nekaj, kar je prav. In ja, različno smo občutljivi, ampak ne, zmeraj velikrat imamo pa težavo, da se ukvarjamo s stvarmi, ki niso zares naše. Ne. Jaz mislim, da se mi celo 3/4 ukvarjamo v življenju stvari, ki se nas ne tičejo nič. Stvari, ki bi se pa ne smogle zadevati, se jih pa dajmo ob strani in pustimo in si želimo, da se bi drugi z njim ukvarjali, tako kot se mi z drugimi stvarmi ukvarjamo. Ne. Tako da zagotovo smo različni, in nas različne stvari zadenejo, ampak jaz mislim, da tiste vrednote imamo pa nekako vsi iste, ne? Po življenju, po uresničevanju, po tem, da puščamo za sabo sledi, pa potem, da pustimo za sabo malenko lepši svet, kakor smo ga dobili. Tako da to naj bo vodilo, to naj bo tisto duhovno v nas, no, ki nas naredi boljše, predvsem pa, ki nas naredi vredno življenje. In to je zagotovo tudi Božji načrt, s katerim skladni pa moramo biti, kajti to nam omogoča, da je življenje vredno.
Ja, še enega poslušalca bomo sprejeli. Če je še z nami, je Damjan, ja. Načakal se je. Dobro jutro, dobar dan.
Plača počakati, ker ima gospod take dobre odgovore. Zanima me pa naslednje. Jaz sem sam za osnovo, sem socialni pedagog, pa 3 otroke imam. Gospod je prej rekel, treba je preko ena vrednota, so tudi avtoriteta in kazni. Zdaj, samo kar se kazni tiče, men so kazni absurdne, nesmiselne, prazne, mislim, sploh jih pravzaprav ne jaz ne razumem, ne otrok jih ne razume, niti nič boljši ni in po stotih različnih konceptih smo pravzaprav vse prebrali v kaznih in nič ne deluje. Če imaš pa več otrok, pa s tem, ko kaznuješ enega, kaznuješ tudi ostale dva nehote in pravzaprav smo s tem nehali. Preko deluje mogoče samo povedati stokrat, razložiti in pač čim več se pogovoriti, ampak ker je gospod lih omenil kazen, me zanima na kratko v dveh stavkih koncept kazni v logoterapiji in preko smisel sploh te kazni. Zdaj sem pa premišljoval vsta čas, se pa v evangelijih in povsod drugod ne spomnim, da bi Jezus kdaj koga kaznoval. Hvala za odgovor in lep dan.
No, Jezus je gotovo kaznoval, prevrnil je stojnice v templju in se razjezil na farizeje.
Ja, zanimivo razmišljanje, mislim, hvala. Ja, ste me spravili v zadrego ravno z tega vidika, ker ne želim pa, no, ne želim nikako, ne, da bi bile te kazni kakršnekoli premočne pred vsega tega. Razumem pa oziroma zagovarjam pa to, no, da je preveliko breme, da včasih otroku razlagamo, ker ni sposoben razumeti. Ne. In to se njega spravljati na ta nivo, kot da sem jaz 38-letnik in se razlagam svoji ženi, zakaj jaz nekaj mislim, pa zakaj je tako prav. Se mi zdi, da otroku prenalagam preveč in ga v bistvu na nek način uničuje oziroma mu vzemam dostojanstvo. Ne? Otroku jaz lahko razložim na ta način, da to mu igrača vzemem. Zakaj? To se oblikuje, da se ve vzročno posledično, karkoli je. In to je njegov jezik na njegovi ravni. Tako da je treba tukaj biti spreten in moder, da se prilagajaš glede na njegovih sposobnosti. Absolutno, tukaj jaz sledim modelu, da do neke starosti, dokler ni sposoben odgovornosti, je ne smeš, moraš. To je njegov jezik, ki ga razume, ne smeš, moraš. V naslednji fazi pa je za zaupanje. In ko to zaupanje izkoristi, da ni sposoben odgovoren biti, da mu zaupam, gremo spet na prejšnjo fazo, ne smeš, moraš. In na koncu po 20 letih postane v prijatelja. Zato tukaj kazni mora biti smiselne, da jih razume, ne da so boleče. Ne da so boleče. Če so otroku rečem, ker si se do mamice grdo obnašal, danes ne bo risanke, jaz mislim, da noben ne trpi tako zelo, da bi mu bilo odvzeto karkoli, ampak zaveda se, kaj bo naslednjič sledilo. In počasi bi rekel, se na tak način stopnjujemo in te kazni so lahko celo zdravilne, ne? Kajti, če vzamemo telefon, smo po mojem naredili ne samo neki, nikako ne neki slabega, ampak celo neki čudovitega.
Ja.
Zato da mogoče lahko nam je skazni rečemo take lepe življenjske nagradice, no, da jim dajemo.
Ja, poslušalcu Damjenu bi tudi priporočila naj otrokom prebere, če že niso prestari, zvezdico za spanko, a ne kjer bo ter meseček zvezdici, ki je vedno zamujala, reče, kazen mora biti vzgojna in tako to sprejemamo, da je kazen kot vzgojni ukrep.
Gospod Damjan, ste pa čudoviti in meni je všeč, no, da imate to moč, da imate to moč na drugačen način delati, veste, nas je pa, mi smo pa veliko taki, ker nimamo vsega tega znanja in je tak pristop nam bolj pisan na kožo.
Ja. Pomembni so rezultati, ti štejejo na koncu, a ne? Spoštovani poslušalci, hvala vsem, ki ste bili te dobre pol ure z nami, hvala pa tudi vam, Matic Vidic, da ste prišli v to misijonsko jutro. Vam želim vsega dobrega obilo in lepo praznovanje dni, ki so pred nami.
Hvala, ja, se pripravljamo in se jih veselimo.
Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero.